Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht unë me kryetitujt. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij Serb Aleksandar Vučić janë pajtuar për intensifikimin e bisedimeve në Bruksel. Përdorimi i pakontrolluar i internetit i përballë fëmijët me rreziqe të mëdha deklarojnë psikologët. Recep Tayyip Erdogan shpall fitore në zgjedhjet parlamentare dhe ato presidenciale në Turqi. Për detajet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e 16 shteteve të Bashkimit Evropian kanë diskutuar për zgjidhjen e krizës së migrantëve në kontinent, mirëpo samiti i së dielës nuk ka rezultuar me ndonjë vendim konkret. Ne do të vazhdojmë të punojmë në zgjidhjen e këtyre çështjeve, ka thënë kancelarja gjermane Angela Merkel më 24 qershor pas takimit në Bruksel. Merkel, e cila gjendet nën presion në Gjermani për të diskutuar këtë çështje, ka bërë thirrje për takime para samitit të BE-s, e cili pritet të mbahet me të gjitha shtetet anëtare më 28 dhe 29 qershor. Është duke u sfiduar nga ministri i brendshëm gjerman Horst Sofer, i cili ka kërcënuar me zbatim të kontrollit të një anshëm në kufin të Gjermanisë nëse nuk arrihet ndonjë marrëveshje me shteteve të BE-s. Hungaria, Polonia, Slovakia dhe Republika Çeke kanë thënë se do të bojkotojnë mini samitin për shkak të kundërshtimeve të thirrjeve të vendeve të tjera, kryesisht Gjermanisë, për të pranuar kuotën e migrantëve. Shtetet e Bashkuara do t'i prezantojnë shumë shpejt kërkesat specifike që kanë për Korenë Veriore pas mbajtjes së samitit historik në mes të presidentit amerikan Donald Trump dhe liderit veri korean Kim Jong-un, ka thënë një zyrtar amerikan. Ai nuk i ka bërë të ditura detajet, mirë po ka thënë se kërkesat dhe koha e dhënë do të përcaktojnë nivelin e përkushtimit të Pjenjanit. Do ta kuptojmë shumë shpejt nëse ata do të veprojnë me qëllim të mirë apo jo, ka thënë zyrtari në kushte anonimiteti. Në samitin e mbajtur në Singapore i pari në mes të një presidenti amerikan tyrë dhe një lideri veri korean, Kim ka treguar gatishmëri për të punuar drejt denuklearizimit të plotë të gatishullit korean, derisa Trump ka thënë se do të ndaloj stërvitjet ushtarake SBA Kore Jugore, të cilat i ka cilësuar lojra lufte. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Jim Mattis ka thënë të ketë parë shenja inkurajuese për bisedime në mes të qeverisë së Afganistanit dhe talibanëve pas 17 vjetëve të luftës. Duke folur më 24 qershor, Mattis ka përmendur pranimin e armpushimit tregtor nga ana e talibanëve, e cila ishte propozuar nga presidenti Ashraf Ghani. Forca qeveritare dhe talibanët kanë ndalur luftimet për 30 javën e kaluar për të shënuar fundin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Qeveria më pas ka zgjatur armpushimin derisa talibanët nuk kanë vepruar njëjtë, duke nisur luftimet më 17 qershor. Mattis pritet të vizitoj Kinën më 26 deri më 28 qershor në kuadër të udhëtimit 4 ditor, në të cilin përfshihen vizitat në Korenë Jugore dhe Japoni. Një gjykatë në Londër do të vendosë më vonë se kompania e udhëtimit Uber është e përshtatshme për të mbajtur licencë në kryeqytetin britanik. Seanca për këtë rast pritet të zgjasë disa ditë. Në shtatorin e kaluar, përgjegjësit për transport në Londër kanë refuzuar vazhdimin e licencimit të kompanisë Uber duke përmendur sigurinë publike. Që nga ajo kohë, Uber ka bërë ndryshime të mëdha, siç janë përmirësimi procedurave për raportimin e veprave penale. Disa media kanë përmendur një memorandum të Uberit dërguar transportit të Londër, në të cilin thuhet se rreth 1148 drejtues makinash të Uberit janë akuzuar për shkelje të kategorisë A, siç janë udhëtimi tetë i shpejt apo incidentet seksuale. Gjykata do të marrë parasysh ndryshimet e bëra nga Uber dhe do të vendosë nëse tani është i përshtatshëm për licencim. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të dielën presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij Serb Aleksandar Vučić u takuan në Bruksel në raundin e ri të bisedimeve politike që ndërmjetësohen nga Bashkimi Evropian. Në këtë takim është diskutuar për kornizën e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve mes dy shteteve, BE-ja e cilësoi këtë raund bisedimesh produktiv. Detajet i sjell Mimoza Sadiku.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai Serbis Aleksandar Vučić të dielën në Bruksel biseduan për një kornizë e cila do të çonte deri tek arritja e marrëveshjes përfundimtare për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Presidenti Thaçi pas takimit u shpreh se raundi i ri i dialogut politik që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian nuk ishte i lehtë.
Ka qenë një takim jo i lehtë, ka qenë një takim i vështirë, por me tone pozitive për të shikuar ka e ardhmja për interesin e të dy vendeve. Jemi dakorduar që procesit e merë një dinamik dhe të intensifikohet në javet e ardhshme. Gjithashtu kemi arritur në konkludimin se arritja marrëveshjes përfundimtare për normalizim të plotë raporteve Kosovë-Serbi është në interesin e të dy vendeve paqes dhe stabilitetit në rajon.
Presidenti Thaçi tha se një marrëveshje e tillë duhet të jetë e pranueshme për të dy popujt dhe sipas tij njerëzit duhet të shikojnë ka e ardhmja evropiane dhe jo ka e kaluara konfliktuoze. Sipas Thaçit, nëse Kosova dhe Serbia nuk arrin marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve, atëherë të dyja palët do të humbasin shumë. Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se gjatë takimit është folur për zgjidhjen e problemeve të hapura që ka Kosova me Serbinë. Ai tha se palët janë dakorduar që bisedimet e këtij niveli të intensifikohen. Nuk jam shumë optimist, por duhet të bisedojmë, u shpreh Vučić. Ndërkaq, përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Federica Mogherini, e cila ndërmjetësoi këtë takim përmes një deklarate, tha se me presidentët ka pasur bisedime intensive dhe produktive mbi kornizën e marrëveshjes për normalizimin e plotë të marrëdhënieve mes dy palëve. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë zhvillohet në dy nivele, atë politik ku delegacion të përfaqësohen nga presidentët e shteteve apo kryeministrat dhe niveli teknik që zhvillohet përmes ekipeve të ekspertëve, ministrave dhe përfaqësuesve të institucioneve nga të dyja shtetet. Fillimisht bisedimet nisën me takimet në nivelin teknik në mars të vitit 2011, por ndërkohë po me lehtësimin e Brukselit u iniciuan edhe takimet në nivelet më të larta politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Si pas ulumtimeve të bëra në Kosovë, del se 97% e fëmijeve kanë qasje në internet. Psikologët deklarojnë se përdorimi i pakontroluar i tij është i dëmshëm për fëmijët, ndërka zyrtarë nga qendra për studime të avancuara thonë se shumë prindër veç kanë kërkuar ndihmë për fëmijët e tyre, si pasojë nga çmimeve përmes internetit, disa prej të cilave kanë ndikuar ashtu që fëmijët kanë tentuar të kryejnë vetvrasje. Holsejti Sjell Ariana Kasapolli.
Në Kosovë, 97% e fëmijëve kanë qasje në internet, kështu thuhet në ulumtimet e bëra nga organizatat që merren me studime kibernetike. Gjithashtu thuhet se fëmijët gjatë përdorimit të internetit kanë takime me njerëz të panjohur, shohin pornografi, kanë ngacmime të ndryshme e që ndikon negativisht në